Ikanapulog apat nga larawan. Si Abraham kag silat. Genesis kapitulo 13 bersikulo 5 tubto bersikulo 18. May pakaisa si Abraham, ang iyang ngalan amo silat. Nagupod siya sa ilan ni Abraham pakadto sa Kanaan. Si Abraham kag silat may madamo sing hayop kag pagkabutang. Ang mga bakero ni Abraham kag nilat nag-inaway tungod wala sing lapad nga ila pahalban sang ila mga hayop. Tungod sina, siling ni Abraham kay Lot, hindi kita mag-ilinaway. Kinanglan kita magbulagay, magpili ka sang isa kaparte sang duta nga imo naluyagan. Si Lot naluyag gid sang maayo nga duta para sa iya kagalingon, kag sa iya mga hayop. Gani, iya ginbayaw ang iya mga mata, kag nakit-an niya ang kapatagan sang Jordan nga nahunob sing hilob sang tubig. Gani ginpili ni Lot nga sa iya ang bug-os nga kapatagan sang Jordan. Nagpuyo siya didto lapit sa banwa sang Sodoma. Kag nyan liwat ang Ginoo nagpulong kay Abraham, ang bug-os nga duta nga imo ginatan-aw ihatag ko sa imo kag sa imo mga kaliwatan sing dayon.